selv, hvis det noen som ikke kjenner deg.
Yes. Ja, det kan jeg jo gjøre, vet du. Hei alle sammen. Godt å se dere igjen. Noen ansikter kjente. Noen kanskje nye. En får jo ikke med seg alt når en et sted første gangen. Men veldig koselig å være tilbake igjen. Jeg kommer fra Flekkerøya ut forbi Kristiansand. Jeg hører til i Philadelphia i Kristiansand og har vært med der nå fra 2004. Og har fått lov til å nå fra jeg selv var 15 år og reise litt som forkynner. Så det har blitt en god del år nå på forskjellige talerstoler rundt omkring. De siste årene siden 2004 så har jeg også reist rundt i Norge med indre legedom. Og indre legedom, det handler jo da om hvordan Gud mektig til å sette oss fri fra ting som har skjedd i fortida. Jeg var selv et barnehjemsbarn som ble gitt vekk av mora mi som nyfødt baby. Vokste opp på et barnehjem i de to første årene, 2,5 år. Og i den tiden der så var det ikke så veldig bra på barnehjem i Norge. Så jeg var faktisk døende som 9 måneder gammel. På grunn av mangel på omsorg. Den lille gutten i nabosenga, han var forresten tvilling, han døde. Jeg overlevde, for Gud sendte et menneske inn på barnehjemmet som var kristen, og som oppdaget hva som skjedde på barnehjemmet. Hun greide å redde mitt liv med å ta meg opp av senga og virkelig gi meg kjærligheten, omsorgen, det som jeg ikke hadde fått fram til da. Etter det så fikk jeg lov å komme til Flekkerøya og ble adoptert dertil. Og opplevde å gå på søndagsskolen og lærte om Jesus. Og når jeg var 15 år, så ga jeg Gud det løftet der at du skal få mitt liv, men da må du være på ordentlig. Og for meg betydde det at Gud måtte være sånn som han var i boka. Da kan du ikke nytte med bare noen fine teorier og noen fine historier. Jeg ville ha en ordentlig Gud. Fordi at på innsida her så hadde en sånn stemme som hadde fulgt med meg fra jeg var en liten jente på barnehjemmet som sa, du bare i veien. Du skulle aldri ha vært til. Og det var jo sant hvis du tenkte ut fra mine omstendigheter. At min mamma ikke ville ha meg, og min pappa ville ikke ha meg, og min bestefar bestemte over mamma at hun skulle levere meg på barnehjem. Så det er klart at sannheten menneskelig sett var, du bare i veien. Og da gikk jeg med den smerten her inne, at egentlig så var jeg i veien. Jeg var egentlig til bry. Men når jeg ga da mitt liv til Jesus, så lengta jeg etter den bekreftelsen på, er det sant at du elsker alle mennesker? Og til og med barnehjemsbarn. Til og med oss som bare er som søppel og regne, som ingen ville ha. Som ikke var verd noe annet enn å ligge i seng og dø. Så ut ifra den grunnvollen der, så møtte Jesus meg. Og når han møtte meg da med sin kjærlighet, så var det ikke bare en liten overbevisning, men jeg fikk en overbevisning om at han bodde i mitt hjerte gjennom at jeg gikk til nattverd, spiste brød og drakk den vinen og skjønte ingenting når jeg var 15 år gammel. Men neste søndag når presten sto der og sa «Den som har sønnen», og så løftet han fram nattverden sånn, «Den har livet». Og akkurat i det sekundet så slo det ned i hodet mitt og rett ned i hjertet mitt, ja, men da har jeg jo spist den. Og da er han jo kommet inn i hjertet mitt. For det var jo det jeg ikke kunne skjønne hvordan han kunne få flyttet inn. For de hadde sagt på søndagsskolen at Jesus banket på hjertedøra. Og så måtte vi åpne, og jeg kunne ikke skjønne hvordan jeg skulle få hånda inn der og åpne den lille døra som var inne i hjertet mitt. Så det var liksom så umulig dette her med å få han inn. Men denne dagen så skjønte jeg at det var så enkelt som å putte han inn der. Og da krøyp han inn rett ned i hjertet helt av seg selv. Og fra da kom Guds kraft over mitt liv. Og det var så voldsomt at jeg gikk faktisk full hjem fra kirka den dagen. Uten å vite noen ting om den hellige ånd. Jeg visste bare at nå bodde Jesus i mitt hjerte. Jeg visste bare, vi tror på den hellige ånd, amen. Det var så langt jeg hadde fått undervisning om den hellige ånd. Men det snudde opp ned på hele mitt liv. Og fra da kunne jeg ikke slutte med å fortelle om Jesus som elsker alle barna. Og så var jeg i gang med å undervise på søndagsskolen i Yngres, og etter hvert i bedehusene rundt, i kirka og i menigheten min, og på gudstjenester og familiegudstjenester, og etter hvert julegudstjenester. Så jeg fikk virkelig lov til å utvikle denne gaven min til å forkynne Guds ord. Og siden det så har jeg elsket Jesus av hele mitt hjerte. Men det har ikke bare vært lette dager. Det har vært mange tunge dager, fordi at jeg hadde en bakgrunn med sår i hjertet mitt. Og det såret som lå der inne, det sørget den onde for å stadig komme og pirke inn i, og så kom han med sånne stikk imot meg, og så fortalte han meg at du kommer aldri til å klare det. Du kommer aldri til å få det til. Og så hadde jeg sånne opp- og nedturer, masse sånne opp- og nedturer, fordi at djevelen kjente hvor mitt sår lå i mitt indre menneske, min sjel. Og i sjelen min, når det såret lå der, så brukte han selvfølgelig andre mennesker. Sånn er det. Djevelen, han bruker mennesker som ofte står oss kjempe nær. Mennesker vi har tillit til, og så kommer han, og så setter han inn et skikkelig slag. Og sånn opplevde jeg at jeg fikk virkelige sår av mennesker rundt meg. Ikke bare fra barndommen, men så fikk jeg altså møte en som fikk hjelpe meg gjennom disse sårene. Og gjennom den tiden der, så fikk jeg tag i, hva betyr indre legedom? Jo, det er at Gud gjør om på det som fienden har skadet oss med. Det kommer Gud, og så forteller han oss den egentlige sannheten. For jeg trodde jo, ifra dyp av hjertet, at jeg var i veien, at jeg ikke skulle ha vært det. Og siden jeg trodde på den løgnen, så kunne djevelen lage ting i livet mitt som bekreftet. Og så ble det bare sterkere og sterkere. Helt til jeg fikk den første forbønnen min. Der jeg fikk gå helt ned i den innerste tanken, helt tilbake til fosterstadiet. Og der fikk jeg et møte med Jesus. Som den bitte, bitte lille jenta inne i mamma sin mage, som kjemper min livskamp mot mørket. Og der fikk jeg kjenne hvordan jeg ble løftet inn i Guds hjerte. Og da kom det nye setninger i mitt indre. Og de setningene som kom nå, det var, nei, nå ligger jeg inne i Jesus sitt hjerte, og der kan ingen røre meg. Nå ligger jeg inne i Jesus sitt hjerte, og der kan ingen røre meg. Og den tryggheten i å være i Kristus, for meg ble det som et bilde av å ligge inne i hjertet hans. Og jeg følte det og kjente det og opplevde det. Helt fysisk med kroppen min, så kjente jeg varmen, jeg kjente gleden, jeg kjente tryggheten, og jeg forsto sannheten. At vi lever og rører oss og er til i han. Og fra da var rustningen min kommet på plass. Fra da så visste jeg hvem jeg var i Gud. Jeg visste om hans kjærlighet, jeg visste at han ville meg, jeg visste at han elsket meg. Og så var det noen flere sånne tanketing som jeg måtte rydde opp i etter hvert, men jeg fikk lære veien til indre legedom. Der sannhetene til Gud fikk ta plassen. Ikke bare kom på toppen, for det var mange sannheter jeg kunne på toppen. Men det erstattet de gamle løgnene. Og det er indre legedom, at Gud erstatter noe du har trodd på som er løgn, som er imot Guds ord, som er imot hva Gud sier. Han erstatter det med sannhet. Og når han utsletter det gamle der, når han tar det ut av våre liv, så blir vi stående etter å ha overvunnet alt. Og så har jeg fått lov å reise der rundt, og jeg reiser jo ikke bare i Norge, vi har vært i Polen og startet 26 senter for uteliggere med mannen min, han er også adoptivbarn, brenner for Jesus. Vi er i Russland, og der har vi startet 2 barn igjen. Så der har vi nå hatt 53 barn til sammen som har fått lov å komme og få trygghet og kjærlighet av en mor og en far. Og det siste nå det er at vi har reist til Kenya i Afrika. Og der har vi nå de siste årene nå, siden 2013, så har vi nå startet opp 9 menigheter hos en unådd folkestamme. Og der er det startet nå 2 barneskoler for første gang i historien. Så får denne stammen nå lov å lære om Jesus. De får skolegang barna. Det er 210 barn på skolen der nede nå. Og vi reiser ned nå 6. oktober for å se til arbeidet. Og være der nede i 2 uker og besøke menighetene. Og inspirere pastorene. 9 pastorer har vi ansatt. Og 4 lærere for å ta seg av det arbeidet der nede. Så vi gleder oss over at Gud hadde en stor plan for to barnehjemsbarn, som ikke skulle ha blitt til, etter menneskelig begrep. Men etter Guds vilje så var han så mye større enn det. Han hadde en plan som overgikk all forstand. Og når jeg da reiser rundt, så ønsker jeg å være med og formidle det som er det viktigste for meg i mitt hjerte. Det er at mennesker skal bli frelst. Uansett hvor mye alle ting er bra, så er det at mennesker skal bli frelst. Og for at mennesker skal bli frelst, så er det også viktig hvordan vi kan være med og påvirke det som skjer. For Gud trenger medarbeidere, han trenger deg, skjønner du. Han har gjort seg avhengig av at vi mennesker samarbeider med han. Så når vi da går inn i Guds plan med våre liv, så begynner han å åpne dører for oss. Og så begynner han å bruke oss fordi vi stiller oss disponibel. Og det er faktisk ingen begrensning på hva Gud kan bruke deg til. Det er ikke sånn at noen er kalt til det, og noen andre er kalt til det. Den eneste begrensningen Gud har, det er det. Hvor mye er du villig til å søke Gud? Hvor mye er du villig til å leve tett til han? For når du er villig til å leve så tett på han, at han kan tale med deg, hjerte til hjerte, så kan han begynne å lede deg inn i ting som er mye større enn det du får til det menneskelige. Men holder vi oss litt sånn passelig på avstand, sånn at vi leser en liten andakt og synger om vår lille sang og ber vårt fader vår, så blir vi jo frelst. Men han ønsker å dra oss helt tett inn til oss. Og så vil vi oppdage at vi får forskjellige oppgaver. Og da er det ikke forskjell på den som har bønnetjenesten hjemme, tett med hjertet til Gud, og den som reiser til Afrika. Da er det bare spørsmål om, hva taler Herren med deg om i ditt hjerte når du søker tett inn til han? Og når du er der, så vil han befrukte ditt liv, sånn at du blir en forskjell med ditt liv her på jorda. Og da kan du en dag komme fram, og så sier han, velgjort, du trofaste tjener. Kom inn til din Herres hvile. Og da ville det jo vært kjipt om han sa, oi, ja, ja, du får jo slippe inn da, men skal vi se, det var jo ingenting i boka her. Uff da, det var jo trist at jeg hadde ingenting å si velgjort for. Det vil i hvert fall jeg ha syntes var helt forferdelig når jeg tenker på at han har gitt meg livet. Derfor har vi en oppgave alle sammen, og det er å søke han av hele vårt hjerte. Søke han av hele vår forstand. Sette av tid til han. Det er det eneste han spør deg om. Rydd tid i timeplanen din til å leve med Gud, være med Gud, søke Gud, be, vær i hans nærvær. Og når du gjør det, så vil du oppleve hva som er planen for ditt liv. En liten innledning. Når jeg skulle komme opp igjen her nå, så har jeg jo vært her nå for å holde kurset mitt om indre legedom. Og i indre legedom så handler det om at Gud helbreder hjertene våre, følelsene våre. Og det handler om å vokse inn i det som Gud har, at vi kan få lov til å erfare at det som den onde har brukt til å hindre oss, det må Gud få lov å få. Det betyr at vi har faktisk en motstander som ikke vil at vi skal lykkes. Det er den andre siden. Vi har en oppgave med å søke Gud. Gud lengter etter oss. Og så har vi altså en som kommer for å sparke bein for oss. Vi står i en kamp. Og vi skal begynne med å lese noen vers i 1. Peters brev. I det 5. kapittelet. Og fra vers nummer 8. 1. Peter 5, 8. Vær edrue, våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, fast i troen, for dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må gå gjennom de samme lidelser. Men all nådes Gud som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. Ham tilhører makten i all evighet. Amen. Vær edru våk. Deres motstand og djevelen går omkring. Som en brølende løver søker noen han kan oppsluke. Hvordan i all verden gjør han det, og hva er det som skjer når han er på ferde? Vi lever i en tid nå som Gud taler om vekkelse. Det kommer røster om vekkelse rundt omkring hele landet. Det kommer røster om vekkelse fra mennesker som Gud sender til landet vårt. De kommer med samme budskapet, det er det samme hvor de kommer fra. Om de kommer fra Kina, om de kommer fra Østen der, om de kommer fra Amerika og Afrika. Uansett hvor de kommer innifra til landet vårt, så har de det samme budskapet alle sammen. Det er tid for Norge, og tiden er nå. Og så vet vi det at de kan ikke skape vekkelsen. Gud kan gi oss vekkelsen, men det er vi som må bli bærer av vekkelsen. For de reiser jo hjem igjen. Det er jo akkurat som jeg kommer her til dere, og jeg kan komme med et budskap til dere om hva som er viktig å gjøre, men jeg kan ikke gjøre det for dere. Dere satt her på Ål for å gjøre det som Gud har tenkt. Og derfor er det viktig at vi forstår den åndelige verden. For når Gud sier at den onde går rundt som en brølende løve, og vil ta og ødelegge for Guds folk, så må vi forstå litt av det åndelige som skjer rundt oss. Og en av de tingene som jeg har blitt veldig oppmuntret av nå, i å høre etter hva disse litt store profetene fra utlandet sier, så var det en av de som nevnte. Han stoppet midt i talen sin, og så sa han, Gud viser meg hva som holder Norge i fangenskap. Ok. Ja, i mange, mange år så har jo vi i Norge snakket om denne jente som holder Norge i fangenskap. Så jeg var jo spent på, hva har han tenkt å si? Hva er det som gjør at Norge holdes nede så de ikke bryter igjennom? Hva er det som står og hindrer Norge i å komme igjennom? Denne profeten som talte, han ba faktisk om tillatelse til å si det av ledelsen der han var. Og hvorfor trengte han tillatelse? Jo, for han visste det at når jeg avslører dette her, så blir det en jobb å gjøre. Sånn er det med det profetiske ordet. Det profetiske ordet går ut, og så avslører det den ondes planer. Men da betyr det også at de som da hører ordet, de må gjøre det som ordet sier. Da kan de ikke bare sette seg ned og si, ja, det var jo fint. Da må de faktisk aktiviseres. Og det denne mannen sa, det var at han så at Jezabel styrte Norges land. Ja, så tenker du kanskje, hæ, hva er nå Jezabel igjen? Jo da, det er masse informasjon om Jezabel i Guds ord. Men Jezabel har som oppgave å få folket til å gi av Guds styrkelse i blod. Blodsoffer. Så hvis Jezabel skal få lov å komme inn over Norges land og styre Norges land, så må hun først etablere blodsoffer. Og Jezabel, hun dyrket Baal. Det var Baal-styrkelse. Hvis vi går tilbake til Elias som sto oppe på Karmelfjellet, så hadde hun altså over 800 profeter under sin tjeneste, og de dyrket Baal. Og Jezabel var deres profetinne. Hva var det Baal krevde for noe? Han krevde av Guds styrkelse med babyblod. Så hva har Norge holdt på med siden 1975? Vi har gitt ca. 15 000 babyer i året til Baal. Det er ca. 630 000 babyer fra 1975 til i dag. Det. Vi er blitt en nasjon av Baal-styrkere. For Baal krever barneblod. Den gangen var de ganske fæle når de gjorde det. De gjorde det offentlig på steinbordet, der de smasjet babyens hode i bordet for å ofre barnet sitt til Baal. Vi gjør det litt mer inhumant. Vi gjør det litt skjult på et sykehus, vi. Men det den samme balstyrkelsen. Jezabel krever babyblod. Så landet vårt har dyrket Baal gjennom våre lover og regler i dette landet. Det andre som Jezabel dyrker, som hun krever, det er tilbedelsen av hun. Og Jezabel, hun var altså spådame, hun var altså en profetinne. Det betyr at hun krever at vi dyrker det som er i det åndelige, det som er i spådomsting. Men det gjør jo ikke vi i Norge, Mel. Men selvfølgelig gjør vi jo ikke det, vi er jo så kristne vi. Jo, etter rikdommen kom til Norge, så begynte vi å dyrke oss selv. Og det er også en avgudsdyrkelse. Vi begynte å dyrke mammon i riket vårt. Vi begynte å dyrke hva som penger kunne gi oss. Vi ble mer opptatt av pengene våre og makten vår i forhold til penger og rikdommen vår enn hva Gud ville. Så vi begynte å bygge hytter og hus i større og større, rikere og rikere, finere og finere. Og etter hvert så baner dette også veien for all slags avgudsdyrkelse, også med sånne som Märtha Louise. Og hun steg opp på tronen til slutt, Märtha Louise. Hun gikk inn i den samme baalsdyrkelsen av startedyrkelsen som Jezabel. Og hvem advarte landet vårt mot Jezabel sånn gjennom baalsdyrkelsen og Jezabel på tronen i vårt eget land? Ja, det var i hvert fall ingen prester som jeg hørte. Ikke noen biskoper heller som jeg hørte. Hun hadde sendt tur ut av landet, og da ble hun kalt for heks og sendt hjem igjen. Men hvem i landet vårt løftet sin røst og sa at da startet dyrkelse, avgudsdyrkelse, engledyrkelse, var en synd imot Gud? Jeg hørte ingen. Så etter hvert så har hun hatt sine skoler og sine ting rundt omkring i hele landet. Og hva har det åpnet opp for i vårt land og i vårt folk? Jo, det har åpnet landet vårt for yoga. For yoga er allmenn i dag. På sykehuser, på fødeavdelinger, i samfunnet, på skolene. Hva er det vi tillater i vårt land og i vårt folk å gå inn i direkte baalsdyrkelse gjennom yogaen? Avgudsdyrkelse, kaller Gud det. Vi dyrker hedningenes guder. Yogaen er direkte ned fra yin-yang, som er en dyrkelse av hinduistiske guder. Og folket vårt i dag, de kristne inkludert, sier ja, men det er jo bare en øvelse. Nei, det er ingen øvelse. Enhver øvelse som inneholder stillinger, lotusstillinger, som er en innvielse for disse hinduistiske gudene, er faktisk avgudsdyrkelse. Men hvor er røsten i folket vårt? Hvor er røsten i folket vårt? Landet vårt er under Jezabels ånd, bygd opp sakte, men sikkert, fra vi begynte med barnedrap i vårt land. Og så kommer Gud som den fortærende illen som Elia gjorde. Han kalte på illen. Og disse som da snakker om vekkelse i vår tid, de sier at nå kommer den illen som Gud har sagt skal komme, som skal utrydde baalsdyrkelsen. Og da må du og meg være klar. For når illen faller på synden, så går vi til grunne i vår egne liv. Men kan illen få falle på et hjerte som er forberedt for Gud, så vil brannen i ditt hjerte komme inn, og du vil nå et nivå av styrke og kraft og salvelse som du aldri kunne ha drømt om. Og det er da vi vil begynne å se tegn og under og mektige gjerninger. Det er da vi virkelig vil få se at det som vi har ventet på og lengtet på blir til en virkelighet. Men da må du innvie ditt hjerte, sånn at du er klar til å ta imot illen, så du ikke går til grunne, men blir reist opp i Guds mektige kraft. Og hvordan kan vi da få lov til å være med og forberede oss på en sånn ting? Jo, det er en forberedelse som jeg opplever som mer viktig enn noe annet. Og det er dette med tilgivelse. For du ser det at så lenge vi skal være rene, så er vi nødt til å leve i tilgivelse. For når du bekjenner dine synder, så han trofast og rettferdig, så han tilgir deg synden og renser deg for all urett. Men han sier også at han skal tilgi oss sånn som vi tilgir våre medvandrere. Så hvis du da holder tilbake noe imot din neste, så betyr det at dine synder blir egentlig ikke tatt vekk. De blir fastholdt over ditt liv inntil du løser ut din nabo. Jeg anbefaler deg ikke å holde noe igjen imot din nabo, for når illen faller, så står dine synder opp imot deg selv. Så hva sier Guds ord om dette med tilgivelse? La oss se i Kolosserbrevet 2. Kolosserbrevet 2. 13-15. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seiersherre over dem på korset. Her ser du hva som skjer når du bekjenner dine synder. Da skjer det noe helt fantastisk oppi det himmelske. I det øyeblikket som du tar ditt gjeldsbrev og kommer foran Gud og sier til Gud, «Gud, du må være så snill og tilgi meg. Se her, dette her har jeg gjort. Dette er feil i mitt liv. Sånn skulle det ikke vært. Herre, vær så snill og tilgi meg.» Vi kaller det for den daglige fotvasken. Vi snakker om den omvendelsen som kommer fra vårt hjerte, fordi vi innser at vi som mennesker, vi er syndere. Det er ingen av oss som kan si at vi er feilfrie. For da lever vi ikke i sannheten. Men hvis vi våger å leve i sannheten, i lyset fra han, så vet vi at dersom vi lever i lyset, så kommer også lyset inn og avslører de krokene og krinklene i vårt hjerte som ikke Gud har behag i. Og det betyr at vi kan få levere det ifra oss til han som er på tronen. Og når vi leverer dette ifra oss, så står det altså at han tog med både overtredelser og vårt uomskårne kjød. Og kjødet vårt, hva er det for noe? Jo, det er den biten av oss der vi blir ergerlig på ting. Kjøttet vårt er vår uomskårne natur. Det er den biten av oss som tillater seg å bli hissig, sur, irritert, fornærmet. Ja, det med litt sjalu. Det er kjøttet vårt. Så når Gud snakker om dine og mine misgjerninger og synder, så snakker han om den delen av oss der vi tillater oss og egentlig bære på fornærmelse mot noen rundt oss. Så når din nabo har sagt noe dumt til deg, eller din kollega på jobben, eller en tidligere venn eller venninne, har fornærmet deg med noe, så betyr det at ditt uomskårne kjød kan holde fast på det med ergrelse. Kanskje du bare tenker som sånn at, ja, de er ikke gode, de folkene der. Vet du noe? Det er stolthet. Hæ? Det er rett og slett skikkelig stolthet i ditt hjerte, det. For i det øyeblikket du våger å holde fast på det, så har du noe på gjeldsbrevet ditt. Og vet du hva som skjer i det øyeblikket du har noe på det gjeldsbrevet som ikke du gjør opp med? Som ikke du tar et oppgjør med? Jo, da sto det rett og slett her at han utslettet skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Og da står det at når du bekjenner det, så står det han avvæpnet makten og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue han viste seg som seiersherre over dem på korset. Det er i det øyeblikket du leverer fra deg gjeldsbrevet til Gud, at han tilintetgjør de våpnene som djevelen har imot deg. Hvis du ikke gjør det, så har faktisk den onde en lovlig rett til å skyte inn i ditt liv. Der gikk pila på det. Så når vi holder fast på urett, om det så bare er som en ergrelse, så står der et gjeldsbrev i den åndelige verden som djevelen mer enn gjerne tar sånn. Og så går han med gjeldsbrevet ditt under armen, og så venter han på en laglig tid, der han med laglig, lovlig rett kan sparke beina over ditt liv. Og så ligger du der flad. Du skjønner det at vi har en motstander, en brølende løve som faktisk er ute etter oss, og som vil hindre oss i å fullføre løpet og bevare troen og gjøre Guds gjerninger kjent. Vi har faktisk det. Det er så alvorlig. Det betyr at vi har et ansvar for å rense oss for misgjerninger, inkludert ergrelser. Jeg var i bønn. Jeg hadde 30 dagers faste nå for et par år siden. Gud kalte meg til faste, så sa han, nå må du faste i 30 dager. Og så tenkte jeg, 30 dager, Gud? Og for akkurat 30 dager? 21, 40, 30? Jeg skjønte ikke helt den der 30-greiene. Og så tenkte jeg, men jeg har vel aldri fastet 30 dager. Jeg har maks fastet 7 dager. Og da synes jeg gjorde en kjempeinnsats, altså. Jeg var skikkelig god. Greide 7 dager. Og da var jeg så sulten og holdt på å krepere, følte jeg. Så jeg tenkte, 30 dager? Nei, det var lenge, Gud. Men siden jeg hørte hans røst og hans kall til 30 dager, så måtte jeg begynne å blage i kalenderen og se om tid kan jeg passe inn det, inn i alle de oppgavene jeg står i, med kurser her og der. Og så plutselig fikk jeg sett at jo, april måned hadde ingen kurs. Så jeg tenkte, ok, Gud, da blir det april. 30 dager i april. Så jeg psykisk forberedte meg på at det er ok, nå skal jeg inn i 30 dager. Bare på vann. Jaha. Så jeg begynte på mine 30 dager og hadde samtaler på kontoret mitt og var hjemme og brukte tid med Gud. Og den ene uka gikk, og den andre uka gikk, og den tredje uka gikk, og når jeg hadde nådd 21 dager, så tenkte jeg, må jo snart skje noe her. Har ikke Gud tenkt å gjøre noe, for skal jeg være 30 dager i faste? Han sier jo ikke et steinsens ord her. Så jeg begynte å bli litt sånn, åh, kjære Jesus, så lenge. Nå er det 21 dager, 22 dager, 23 dager. Ok, 24 dager. Og det skjedde ingen verdens ting. Jeg hørte ikke et ord ifra Gud. Alligevel jeg søkte han og ba, og var i Guds ord, og var i lovsang. Og jeg kjente ingenting. Men den 25. dagen kom Gud. Jeg ser plutselig et syn. Der jeg sitter på hesteryggen. Jeg elsker å ri. Så jeg ser meg selv på hesteryggen, og det var skikkelig bra hest jeg hadde. Jeg rei gjennom en fin skau, med en sånn fin sånn en sti, sånn om du kan ri ganske fort på. Så jeg holdt god fart opp gjennom en sånn skråning, og rir opp en skråning, og der kommer jeg ut på en veldig stor slette. Og nå ser jeg det at denne sletta her, det er en sånn litt sånn steppe, som er sånn som du virkelig kan gi fart. Og jeg rei en gang på en sånn traver som hadde gått trav, som var virkelig, og jeg har aldri ridd så fort i mitt liv som når jeg rei på den traveren. Det var rett før vi letta. Jeg kjente bare hvordan det var rett før vi bare tog opp og så ut i lufta. Altså, jeg har aldri ridd så fort. Den følelsen fikk jeg i det synet. Wow, liksom. Jeg rei på den som en vind henne gjennom denne sletta. Og jeg var helt i mitt ess i det øyeblikket der. Og så ser jeg hen på sletta at det kommer noe hus fram. Og det var jo fint, for nå begynte jeg å tenke på, oi ja, det var bra. Nå kommer det et sted hvor jeg kan ri hen til de husene der, og da kan sikkert hesten få vann, og jeg kan få meg en kaffe, og begynte allerede å glede meg til hvor fint det skulle være å komme fram på, det stedet der. Det var hus på begge sider av der som jeg reiste, så jeg tenkte bare, gi bunnpinne hen, og få liksom vann og kaffe. Og i det jeg kommer og begynner å nærme meg stedet, så oppdager jeg til min overraskelse, ja faktisk forskrekkelse, at på toppen av alle hustagene som veien gikk imellom, der sto det svære svarte skygger. De var sånn 3-4 meter høye. Og alle hadde maskingevær. Hjelp, tenkte jeg bare der jeg kom inn som en vind henover sletta. Hva i all verden skal de skyde med? Og hva er dette for noe? Der sto de på begge sider, og jeg røk akkurat til i tøylene, så hesten gikk rett på to bein, og jeg har ridet mye, så jeg vet hvordan det er, og dette er når hesten går på to. Så jeg holdt, ramlet ned langs siden på hesten, og hang bare i tøylen i den ene hånda. Og jeg tviholdt meg i tøylene, for jeg bare visste en ting, at hvis jeg mister hesten og den stikker av, så er jeg ferdig. Nå danser hesten rundt meg bak sånn, og jeg ligger på kne på bakken der jeg har ramlet ned, og hesten vrinsker og danser rundt meg, og jeg tviholder i tøylene, for jeg må redde meg opp på hesteryggen igjen og komme meg derifra. Og akkurat da taler Den hellige ånd. De som står på tagene på din høyre side, de står der på grunn av dine synder og ditt uomskårne kjød. Hva, sier jeg. Jeg blir helt forferd. Synder, Gud, er det noe jeg har gjort, Gud? Har jeg sagt noe, har jeg gjort noe? Gud, hva er det for noe? Og så begynte Gud å minne meg om sånne ergrelser. Langt tilbake i tid. Hva for noe, Gud? Gud, ja, men jeg mente det jo ikke sånn, Gud. Kjære Gud, ja, men du skjønte vel det, Gud, at jeg mente, altså. Og så begynte jeg bare å høre meg selv, begynne å rope om tilgivelse. For at jeg hadde latt meg irritere, bli fornærmet, bli sur på mennesker mange år tilbake. Og jeg tenkte, kjære Gud, vær så snill og tilgi meg. Det der hadde jo jeg helt glemt. Og jeg ble skikkelig oppkjørt av der jeg lå på kne. Og så kikker jeg opp på de på den høyre siden. Det var fire hustak og fire sånne svære skygger. Og med en gang jeg begynte å rope, tilgi meg, tilgi meg, tilgi meg, så ser jeg disse skyggene gå hen til kanten av hustaket, og der slapp de våpenet. Så gikk de tilbake, og så la de hendene i kors. Men nå var det jo ikke noe fare med dem. Nå kunne de jo bare stå der, som en brølende løve langs veien. Men de hadde jo ingen våpen. Ha, så jeg ble skikkelig oppmuntret. Jeg samlet tøylene for å komme opp på hesteryggen igjen og satt meg klar. Og tenkte, nå kan jeg jo dra hen i den landsbyen. Og så oppdaget jeg at de på venstre side fortsatt hadde våpen. Men Gud, hvorfor har de våpen? Ja, men Gud, skulle ikke de jo ha mistet våpen nå? Jeg har jo omvendt meg. Jeg har jo gjort det du ba meg om, Gud. Hva skjer nå, Gud? Og så ser jeg opp på det første hustaget. Og bak den svære skyggen på 3-4 meter som sto med geværet klar, maskingeværet ladet sånn, så stikker der ut et hode. Og tror du ikke jeg kjente den dama som sto der? Hva er det med henne? Og ned ifra hustaket kom det seilende, akkurat som blader, vet du, som detter ned av treene om høsten. Så kom det seilende et ark, og plutselig så sto jeg med arket sånn i hendene, der jeg satt på hesteryggen. Og så ser jeg navnet på dama, og så ser jeg i all verden. Har hun sagt alle disse tingene om meg? Det er det verste jeg har sett. Og baktalelse, nei. Mot, nei. Og jeg leser et langt brev om en dame som jeg kjente. Ja, jeg hadde merket litt sånn i de siste årene at hun kneiste litt ekstra med hodet når jeg kom. Men jeg hadde jo ikke lagt så mye vekt på det. For jeg tenkte liksom, ja, ja, man er jo ikke alltid i form. Hun pleide jo normalt å være veldig blid og hyggelig da, men det var liksom noe som hadde skjedd i det siste. Så jeg hadde jo lagt merke til det at ofte så gikk hun og satt seg med noen der borte. Kom liksom ikke der jeg var lenger. Men siden jeg hadde jo så mange venner, så det gjorde jo ingenting det. Så om hun valgte noen andre, mener hallo, liksom, det må jo være helt greit for hun. Man kan ikke alltid løpe etter folk sånn, tenker man. Men nå så jeg at hun hadde lavt et stort gjeldsbrev. Mot mitt liv. Og mens jeg leser på dette brevet, og blir så forferdet over hva hun faktisk har sagt og gjort imot meg, så kommer dette ordet fra Herren. Ingen av de våpen som smidd imot deg skal ha fremgang. Hvert klagemål som reist imot deg skal du få domfelt. Det den arv Herrens tjenere får den rett jeg gir ham, sier Herren. Og så tenker jeg, er det derfor den skyggen har lov å skyde på meg? Guriland, hun har satt opp et våpen imot meg for å ta meg. Å nei, å nei, hva skal jeg gjøre med det? Å kjære Gud, hva skjer nå? Jeg ble jo helt fortvilet. For du vet, kjære Gud, jeg følte meg jo helt fanget. Og så hører jeg meg selv rope. Å kjære Jesus, kan du være så snill og tilgi den dama der? Du ser alt det hun har sagt, og det hun har meint, og det hun har gjort. Jesus, kan du være så snill og ta dette og gjeldsbrevet? For jeg gidder ikke å bli skutt. Vet du noe? Så for gjeldsbrevet ut av hendene mine, rett på Golgata korset. Jeg fikk se korset der oppe i himmelen. Og nagg en svær sånn spiker som gikk pang rett gjennom gjeldsbrevet. Og i samme øyeblikket som det gjeldsbrevet hun hadde lavet, naglet seg i korset, så gikk skyggen hen. Og så droppet han geværet. Så løste hele den skyggen seg opp, og der sto dama. Avslørt! Hjelp! Og hun hoppet ned fra taget, det fortest hun kunne. For nå sto hun midt i Guds lys. Så får jeg sett på det neste hustaget, og der sto det en mann. Jeg ble litt forvirret, for jeg kjente jo den mannen også. Så jeg tenkte, Guriland, har han også noe imot meg? Og så kommer gjeldsbrevet, dansende ned gjennom lufta. Og nå holder jeg gjeldsbrevet til denne mannen. Og der sto det sjalusi på overskriften. Guriland, er han sjalu på tjenesten min? Nei, det er det verdt. Nei, det kan da ikke stemme. Kjære Gud, har han prøvd å stoppe meg? Har han prøvd å... Og så kom denne nøden inn i mitt hjerte, og så sa jeg, kjære Jesus, du må rett og slett ta til igjen, for vet du, nå jeg gidder ikke å bli skutt for dem, han er sjalu. Vet du hva, Gud, det gidder jeg ikke. Ta det, Gud! Og så for dette brevet av gårde, rett inn i det himmelske, og der ble det naglet fast. Denne skyggen måtte også kaste våpenet sitt. For gjeldsbrevet hans ble tatt på Golgata kors. Fordi jeg gikk i forbønn for en som var sjalu på meg. Nå sto han også der plutselig helt i lyset, og du kan tro han stakk ned den andre siden. Så fikk jeg sett en hel flokk på det tredje hustaget. Bak den skyggen der stakk der en høy med hodet fram. Og jeg kjente det igjen. Ja, ja, jeg visste det var den der konflikten for 22 år siden, der de var helt uenige i at tungetalet var fra Gud. Du skjønner, men det var en sånn gjeng, vet du, som det var nytte der med tungetalet på Flekkerøya for 22 år siden. Så du skjønner det at det var mye sånn snakk i korridorene da, om at tungetalet det var noe skumle greier. Så det var ikke fra Gud, altså. Så det skjedde ganske mange ting omkring det. Det var helt i begynnelsen av oasebevegelsen, når de for første gang snakket om ånden i statskirka. Og det er klart det ble litt sånn turbulens dette her. Nå så jeg denne flokken, og alle stod sånn. Det var ingen som ville være ved at de hadde sagt noe galt. Og nå kom gjeldsbrevet deres ned. Og vet du, det sto på gjeldsbrevet. Det sto en hel høy om hvor usikre de var. Og redde de var. Og utrygge de var. Det sto en hel høy om at de følte seg så dumme for dette, og skjønte de ingenting nå. Og jeg fikk sånn medfølelse med dem, så tenkte jeg, uffa meg, det er jo ikke så rart. De vokste jo opp i noe helt annet. De vokste opp i alt det, alle pinsevenner var forferdelige, og de vokste jo opp i at hvis noen fra Flekkerøya gikk inn og forvillet seg inn i blant pinsevennerne i Kristiansand, så lå de på bedehuset og ropte til Gud om at de skulle bli frelst igjen og komme tilbake til bedehuset. Så tenkte jeg, stakkars, de har jo ikke visst noe mer. De skjønte jo ingenting av dette med pinsen og tungetalen. Og så frykten holdt de i fangenskap. Og jeg kjente hvordan jeg fikk medfølelse med dem og ropte, kjære Gud, vær så snill og bare ta dette og hjelp meg, for de skjønte jo egentlig ingenting. Og igjen så for gjeldsbrevet direkte i Golgata kors. Og når det hang i Golgata kors, så datt våpenet også fra det tredje hustaket. Nå var det bare ett hustak igjen, og det var en barndomsvenninne. Og jeg er ganske så sikker på at jeg helt sikkert har sagt noe frekk noe til henne. For jeg var ganske fæl når jeg var liten. Jeg pleide å banke opp de store guttene, og så kunne jeg alt, og jeg var skikkelig hovmodig, for jeg var sterkest og best og først, og var den som var lederen og sjefen i flokken. Det var meg som måtte lære de andre alt, for de kunne jo ingenting. Det var min overlevelsesstrategi siden jeg visste her inne at jeg ikke skulle ha vært det. Så da måtte jeg ut og være best. Det klarte jeg. Så jeg bare sørget for at alle gjorde sånn som jeg ville, og da hadde jo jeg tryggheten min. Så jeg er ganske sikker på at jeg har sagt noe til denne jenta. Men hun la meg nærmest for hat. Så hele oppveksten så var hun ute etter å ta meg. Og i 9. klasse sørget hun for å samle alle jentene i klassen i en ring rundt meg, og da skulle de banke meg opp. Problemet var bare at jeg var så sterk at jeg slo de ned alle sammen. Så det ble liksom ikke noe greit for dem. Men jeg skjønte jo at når hun sto på det siste taget, så kom brevet. Og så sa jeg, Jesus, jeg tror du må tilgi meg jo litt her. Ok, Gud, ja, jeg har sikkert ikke vært så grei. Men Gud, du ser jo henne. Nei, unnskyld, Jesus, kan du tilgi henne? Ja, for man har så lett for å peke finger. Selv når man føler at man selv har gjort noe galt, så har jo de også gjort noe, sier hjertet vårt. Da vet du, kjøttet vårt, det vil blande seg opp i dette her. Men så kjente jeg at jeg kunne tilgi henne hele mitt hjerte. Og så for dette gjeldsbrevet til Golgata kors. Og så forsto jeg hvordan den onde mister sin rett til å skyte meg ned. Jeg var fortsatt i faste etter dette syn. Jeg følte meg så lykkelig og glad. Så gikk det 2 dager, den 27. dagen i faste, så ringte telefonen. Hei, sa dama på det første hustaget. Ja. Du bare lurte på om du hadde lyst til å komme på kaffe. Nei, sa kjøttet mitt. Jeg hadde jo just lest gjeldsbrevet. Ja, sa ånden min. Det kunne jeg jo gjerne. Å, Guri land og spent det var når jeg skulle gå på kaffe. Jeg sa ikke til henne at jeg hadde 27 dager i faste, så jeg dro på kaffe. Jeg sa bare, ja, du skjønner det at jeg faster litt akkurat nå, så jeg kan ta en halv kopp kaffe. Og det gikk litt trått, jeg må innrømme det. Det gikk litt trått. Men etter en times tid så sa du, nå tror jeg at jeg må hjem. Så det var hyggelig å bli invitert, og da hadde vi snakket om vær og vind og ungene og bla bla. Og så sier hun, ja, men du, det var bare en ting. Jeg lurte på om du kunne be for meg. Sa kjøttet, det har jeg slett ikke det granne lyst til. Og så hørte ånden sa, ja, det vil jeg gjerne. Ok, det vil vi gjerne, ja, for man skulle alltid være enig med en hellig ånd, vet du. Så jeg ba en fin bønn, og så vil jeg gå, og så sa hun, og så må jeg be litt for deg. Åh, det hadde jeg i hvert fall ikke lyst til. Og så hører jeg henne si i bønnen, og Jesus, så vet du at det har vært noe imellom oss. Men kan ikke du ta dette nå? Guds nærvær kom mellom oss to. Gud rydda opp i hjertene våre. I det samme øyeblikket så var det som Guds fred som overgikk all forstand. Bare sveiva imellom oss to der vi satt. Den hellige ånd kom og tog vekk alle anklager og alt det som hadde vært vondt. Og jeg kjente på sånn glede og frihet når jeg gikk hjem. Jeg hadde ikke latt kjøttet mitt seire i å tenke som sånn at nei, vet du hva, sånn som du har oppført, jeg må tro jeg vet det nok. I stedet for så måtte jeg ydmyke meg og gå. Og så kom Guds ånd inn og ordnet opp i det som hadde vært i veien. Jeg gikk så lykkelig hjem. Og neste dag gikk jeg en liten tur på veien. Så har en liten sånn bichon frisé-hund, en sånn en liten hvit sånn, som ser ut som sånn, små pudler, hvis de ikke vet å bichon frisé. Og jeg gikk tur, og hun gikk på lang line foran meg, og der kommer det en bil. Rundt en sving, i en voldsom fart. Og du hørte bare, det var på kvelden, så jeg tenkte godt ikke det er unger ute, for dette var fort, altså. Og så bråbremser bilen ved siden av meg. Og så over veien og opp på fortauskanten der. Og jeg dro jo hunden til meg og tenkte, han tenkte å kjøre mer Millie ned. Og ut kommer det en ung mann. Og så sier han, jeg har bedt til Gud om at jeg må treffe deg, sa han. Ok, tenkte jeg. Jeg kjente ikke den mannen der, men jeg kikket godt etter. Jeg synes han lignet litt på en annen, at det måtte være bror til en jeg kjente litt. Så jeg kikket på denne her unge mannen på 40 år og tenkte, åja, hvem er nå egentlig du? Og så sier han, du, jeg har bedt til Gud om at jeg må treffe deg, for jeg må be deg om tilgivelse. Må du be meg om tilgivelse, sier jeg. Hvorfor trenger du å be meg om tilgivelse da? Jeg står der helt liksom, for jeg har jo aldri snakket med han, tenkte jeg. Jo, du skjønner det at det er for 22 år siden. Da var jeg i en bibelgruppe her på Flekkerøya, og han lederen der, i bibelgruppa mi, i den ungdomsledergruppa som jeg hadde, var med i. Han snakket dritt om det et helt år på grunn av det der med tungetale. Nå har Gud minnet meg om de to siste dagene om at jeg må be deg om tilgivelse for at jeg var så feig og ikke tørte å si noe. Nå hadde Gud gått på hjemmebesøk hos en av de mange på hustaget. Det var den hellige ånd fikk frihet til å begynne å bevege seg rundt til mennesker som faktisk hadde hatt noe imot mitt liv. Når jeg valgte å gå inn og tilgi disse menneskene, så kom Guds lys på disse folkene. Og da begynte deres samvittighet å virke. Så de fikk behov for å ta kontakt for å spørre, du, tror du du kunne tilgi meg? Jeg fikk se virkningen av at når gjeldsbrevet blir naglet til Golgata kors, så skjer det noe i den åndelige verden. Da kommer brødre og søstre sammen igjen. I denne enheten under den hellige åndskraft. Og du kan tro jeg fikk det litt travelt når jeg hadde møtt disse to. Da la jeg meg på kne, og så gikk jeg gjennom hele livet mitt. Så jeg sa, kjære Jesus, hvis det var noen på det barnehjemmet som hadde noe imot meg. Hvis min mor eller min far eller mine besteforeldre hadde noe imot meg, Gud. Kan ikke du bare tilgi dem, bare rens det bort, Gud. Jeg velger å tilgi alt de måtte ha tenkt eller sagt over mitt liv. Og de på barnehjemmet, Gud, ta det alt sammen. De som jeg har vokst opp i, ta det alt sammen, Gud. Jeg fikk det travelt, for jeg skjønte virkningen av at når jeg gikk inn og tilga de som kunne hatt noe imot meg, så kunne Gud få friheten til å bevege seg med den hellige ånd inn i deres liv. Sånn at ting kunne komme i orden, også på de tingene som jeg ikke visste noe om. Til og med inn i vår egen boplass opplevde vi hvordan velsignelsen kom til oss som familie. For Gud ønsker å velsigne på alle områder, ikke bare på det åndelige området, ikke bare på det mellommenneskelige området. Men vi hadde jo arvet, du vet, min mann var også adoptivbarn, og han også arvet det stedet som ligger rett med sjøen, og som selvfølgelig i dag er verdt mangfoldige millioner kroner. Og der sitter vi på en eiendom som vi har fått som adoptivbarn. Det skulle jo ikke ha vært vårt. Og vet du, den onkelen som mente på at det var han som skulle ha hatt den plassen, og at faktisk ikke min mann var arving som adoptivbarn. Han hadde virkelig angrepet både min mann og min svigerfar og oss. Og fortalt at dette stedet skulle han ha hatt, og det var ikke måte på. hvordan han forakta min mann på grunn av at han som adoptivbarn kom inn og stjal familieeiendommen. Vi hadde prøvd i mange, mange år å få lov til å bygge om ei skibbe som vi hadde rett foran huset. Og alle sammen i det området rundt oss hadde fått lov til å gjøre om på de buene de hadde. Gjort de i stand, lagt inn vann og kloakk og brukte de som sånne små hytter. Vi hadde ei gammel bu nå fra 1911 som holdt på å dette ned. Og vi hadde søkt tre ganger og alle tre gangene fått nei. Nå skulle vi ha den siste sjansen for å få lov til å reparere bua som holdt på å dette ned, på linje med alle de andre i det området vi bodde. Da gikk vi på kne. Da gikk vi på kne og ropte til Gud, kjære Gud, kan du tilgi onkelen til Øystein? For hans sjalusi, sinne, hat, bitterhet, over at ikke han fikk alt han mente han skulle ha hatt. Herre, tilgi han for hva han enn måtte ha sagt imot oss, og hva han enn måtte ha sagt til sine barn og sine barnebarn, som bor rundt oss på alle kanter, som sikkert alle forferdelig gjerne ville hatt den perla vi bor på. Og det er jo ikke noe å si på det at man kunne ønske seg å ha hatt den fineste plassen der man bor. Og at på det bestefaren de som hadde sagt at det var egentlig vårt, så er det jo klart at her kunne det ligge ting, og vi lå på kne og ropte til Gud og sa, kjære Gud, kan du tilgi han for hva han har sagt? Og kan du tilgi oss for at vi sa at han var teit og dum og frekk og alt det der, Gud? Vi vil ikke ha noe imellom oss, Gud. Kom med din tilgivelse. Og så kom det melding fra kommunen. Vi kommer og ser på stedet. Vi hadde fått nei. Vi kommer og ser på stedet. For nå skal det opp i et eller annet sånn, jeg husker ikke det, sånn byggekomité eller hva, sånne folk i kommunen da. Og vet du, så kom det 10 stykker i en minibuss fra Kristiansand for å ut og se på eiendommen vår, for å vurdere hvordan denne herre bua som ligger nesten oppi haven vår, hun ligger 4 meter fra huset, bare ned i trapp på brygga, der ligger bua. Som jeg har blitt nekta 3 ganger i løpet av 14 år å få lov å gjøre noe med, for det blir for privatiserende, sa kommunen. Bua ligger bare i hagen vår. Så jeg vet ikke hvordan det kunne bli mer privat enn at bua ligger i hagen, selv om det ligger i brygge også i hagen. Nå kommer de fra kommunen, og den verst tenkelige alle i kommunen var med. Å nei, tenkte jeg. Nå er han med der, og han skal være med å bestemme. Men før jeg visste ordet det, så rekker jeg ut handen og sier, neimen, så hyggelig at du kommer. Vet du noe, dette var overraskende, for det var det. Men det var vel koselig. Tenk at alle kunne komme. Og jeg tenkte, hva er det du holder på med? Og denne mannen ble så smørblid at han løp rundt på vår eiendom og fortalte til alle de andre fantastisk det skulle bli når vi kunne få lov til å gjøre om på den bua og få opp i 2 etasjer til meg. Og så lurte han på hvorfor ikke vi ville utvide brygga langt uti der i stedet for bare en liten snutt sånn. Og vi tenkte, det er jo ingen som får lov å utvide brygga med 50 kvadrat, liksom. Hva er det mannen holder på med? Det skjedde en total omveltning i deres måte å se denne byggesagen på. Og vi sto bare der og kikket, og når de dro derifra, og han som hadde søkt for oss, dro meg inn sammen med min mann for å høre hva de sa, så sto denne politikeren, som var så imot sånne byggesager, han sto på talerstolen i dette her komitégreiene. Og så kjørte han hele saken for oss. Så han sa det var det mest liberale svaret som noen gang var blitt gitt av kommunen, sier han som kjørte sagaen for oss, og som har 25 års praksis med å kjøre sager på Flekkerøya. Hva var det som skjedde, dere? Hva var det som skjedde? Guds velsignelse kom tilbake på eiendommen. Vi hadde ligget på kne og bedt Gud om tilgivelse for slektas synd. Det som hadde vært galt i slekta, det som hadde vært konflikt mellom 2 brødre, en onkel og min svigerfar. Det som hadde ligget der og ulmet fra gammel tid. Det som spredde seg som sånn greie ut i fetter og kusiner som har gjort at vi aldri har vært på besøk hos noen av de på 22 år. Nå kom velsignelsen tilbake over familien. Vi hadde ligget på kne hjemme med sofaen og ropt til Gud om tilgivelse for deres holdninger og deres synder pluss våre egne holdninger og synder. Ingen av de våpen som blir smidd imot dere skal ha fremgang. Hvert klagemål som blir reist imot dere skal dere få domfelt. Det forutsetter bare den ene tingen. Er du villig til å bringe deres gjeldsbrev til himmelen? Inn foran Gud. Er du villig til å ydmyke deg på deres vegne når ikke de gjør det selv? For du skjønner, det er mange mennesker som aldri kommer til å ydmyke seg. Som aldri kommer til å innse at de har feil. Som aldri kommer til å si at de tok feil i forhold til deg. Men da kan du gjøre det på deres vegne. Da kan du ta deres gjeldsbrev, levere det til far i himmelen og si, Herre, kan du ta det til kors og nagle det fast? Så deres gjeld blir sont og deres synd blir tatt under blodet. For jeg vil ikke at djevelen skal ha en lovlig rett til å skyte på meg. Og så gjør du det på vegne av deg selv, på vegne av din familie. På vegne av dine barn. Jeg gjorde det på vegne av mine barn også. Og aldri har jeg opplevd en sønn som så fort kom inn i åndsdåp og i kraftgaver og i helbredelsesgaver. For jeg tog hans gjeldsbrev til Golgata kors. Jeg sa, Herre, her kommer jeg med sønnen min. Du vet hva han har herjet på. Du vet hvordan han har levd. Du vet han satt i fengsel. Du vet hvordan han hadde det, Gud. Du vet hvordan dette skyldbrevet har hengt over hans liv selv nå som han er frelst. Men Gud, kan du ta det, Gud? Bang, der kom sønnen min igjennom. I en frimodighet som jeg bare står og gaper av. Er det min sønn? Wow! De våpen som var smidd imot han, hadde ikke lenger makt. Han kom inn i hva Gud hadde kalt han til. Du og meg er kalt til forsoning. Vi er kalt til forsoningens tjeneste. Og når vi er villige til å ydmyke oss, så handler Gud. Så nå synes jeg vi skal reise oss. Himmelske Far, nå står vi her på Ål, Herre. Og du har jo et kall på dette stedet. Du har et kall og en utvelgelse til hver enkelt av de som du har satt her i dette området, Gud. Det er ikke noe tilfeldighet at de er bosatt her, for når de er kommet her, så er det nettopp fordi at da har du plassert dem på dette stedet for å bety en forskjell. Men du vet også at djevelen, han er som en brølende løve. Han ønsker virkelig å oppsluke. Han ønsker virkelig å ødelegge. Men vi har fått et våpen som er så stort, det heter Jesu blod. Så nå, Herre, kommer vi foran deg, og vi ydmyger oss foran deg, og vi bekjenner fra hjertet våre synder. Og vi sier, Herre, tilgi oss for et hvert område, på et hvert ting vi har sagt eller gjort, Herre. Ja, du kjenner våre liv ifra vi ligger i mamma sin mage frem til denne dagen. Vi ber deg bare inderlig, Herre, ta, Herre, våre gjeldsbrev. Du vet de tingene som vi har vært sure for, som vi har tenkt var så lite at det var ikke så vits å nevne det. Men du ser at det skaper noe i den åndelige verden. Så nå bare ettergir vi de menneskene som vi ble sure for, og vi ber om tilgivelse for vår surhet, vår fornærmelse, vår irritasjon. Vi ber deg om at du tilgir oss for at vi har gått med sånne negative tanker og snakket i hodet vårt om hvor fæle de og de er som gjør sånn og sånn. Herre, vi vet vi lager gjeldsbrev mot oss selv, Gud, så derfor ydmyker vi oss i dag og sier, Gud, vi vil ikke at djevelen skal skyte oss ned. Derfor sier vi innenfor ditt navn, Gud, at i dag omvender vi oss fra våre egne misgjerninger. Vårt eget uomskårne kjød skal i dag få gå til Golgata kors. Og vi legger ned våre misgjerninger, og vi sier tilgi oss Gud. For at vi har tenkt sånn, vært sånn, oppført oss sånn. Vi vil ikke bære på disse tingene mer i våre hjerter. Vi vil frivillig gi det tilbake til deg, så du kan rense oss Gud. Og du ser den uretten som de har gjort imot oss, der de har tenkt, og der de har meint, og der de har sagt, og der de har uttalt og til og med gjort, Jesus. Herre, du ser at når ikke de vil omvende seg, så kommer vi på deres veien og sier, Gud, ta deres gjeldsbrev bort, Herre. Kom med ditt dyrebare blod og ta disse våpnene som er smidd imot oss. Så vi, Herre, skal slippe å bære følgene av de menneskene sine synder, Herre. Og om det så skulle gå generasjoner tilbake, at vi har arvet våre forfedres synder inn i våre liv, fordi de hadde konflikter med naboen, eller med noen i slekta, eller med noen rundt seg, Herre. Eller forbannelser har kommet over våre familier på grunn av det som de andre har gjort og sagt, Gud. Så velger vi da fra hjertet å be deg, Herre, tilgi våre foreldre, våre beste foreldre, våre oldeforeldre, ja, tippoldeforeldre, så langt tilbake som nødvendig, Herre. For vi ønsker ikke å bære deres misgjerninger som en forbannelse over vårt liv, Herre. Herre, vi bender oss til deg og ber om nåde i våre liv, Herre. Kom og la din velsignelse på nytt komme over våre liv. Og du vet, Herre, om dette som Jezabel har fått rettigheter over vårt land, Herre. Du vet hvordan Jezabel har forført gjennom denne abortloven, Herre, med Gro Harlem Brundtland. Og ber meg om at du tilgir Gro Harlem Brundtland denne synden at hun trumfet gjennom abortloven. Du vet, Herre, folket den gangen som reiste seg i gaden og protesterte, Herre. Dine folk, Gud, reiste seg opp, men Herre, de hadde ikke gjennomslagskraft. For denne legen som overbeviste de om at det var en celleklump som var der inne. Gud, Herre, du allmektige Gud, tilgi oss som nasjon, tilgi oss som folk, at vi tillot alle disse barnedrapene å bli utført i vår nasjon, så denne Baalsguden skulle få offere i vårt land. Herre, vi ydmyker oss på vegne av vårt folk, på vegne av våre misgjerninger, Jesus. Så gir vi det tilbake til deg og sier, Herre, rens. Herre, tilgi vårt folk, Herre. Og du ser all avgudsdyrkelsen som Jezabel ville ha, spesielt i den åndelige verden, Herre, så ser du hvordan vi har tillatt etter å snike seg inn, Gud, gjennom så mange ting, om det har vært penger og makt, Herre, om det har vært av stolthet i våre liv, Herre. Om det har vært at vi har tillatt og ikke sagt noe når avgudsdyrkelsen har fått rom, Herre. Du ser hvordan det har sniget seg ned, helt ned til barna i skolen, Herre. Inn på fødeavdelingene, i sykehusene og i samfunnet vårt, Herre. Du ser hvordan denne yogaen som er tilbedelse av ånder, Herre, har fått lov å snike seg inn i vårt land og langt inn i menighetene våre, Herre. Herre, vi ydmyger oss foran deg og ber deg inderlig tilgi oss, Herre. Tilgi oss Gud så vi kan bli rene. Tilgi oss Gud og hjelp oss til å stå opp med sannheten, Herre. Tilgi oss, Gud, at vi har tillatt denne Herre kundalini-ormen som de tilber, at den har fått lov å komme det rene av Guds styrkelse, Gud. Jeg ber deg inderlig, tilgi oss, Gud. La ikke av Guds styrkelse holde din ånd borte fra oss, Gud. Men la din ånd og din vekkelse igjen komme, Herre. Kom med Elias illen, Gud. Rens din menighet, rens våre liv, Gud. Rens vårt land og våre bygder og våre byer, Jesus. Kom på nytt over ditt folk, Gud. Vi trenger din ild, Gud. Vi trenger virkelig din ild, Gud. Du allmektige Gud, hør vår bønn. Amen.
Takk skal du ha. Jeg tenker dette sånn jeg må synke inn og kjenne på. For egen del.